Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми завершуємо цикл передач, присвячених українській революції, подіям 1917-1921 років. Власне, 100 років тому боротьба за незалежність України зазнала поразки з багатьох причин. І однією з причин поразки української революції було те, що для якоїсь частини українців більшовицький проєкт видався привабливим. І от сьогодні ми поговоримо про тих українців, які підтримали більшовиків у їхній боротьбі, зокрема в їхній боротьбі проти незалежності України. Сьогодні говоримо про таке явище, як «Червоне козацтво». Це така от українська радянська збройна частина. І от 100 років тому, в 1921 році, постав корпус Червоного козацтва імені ВУЦВК Всеукраїнського центрального виконавчого комітету. Більше про Червоне козацтво говоримо з істориком, дослідником цієї теми Дмитром Кобельським. Дмитре, доброго дня.
Доброго здоров'я, шановні слухачі. Доброго здоров'я вам, пане Дмитре.
Червоне козацтво виникло на початку першої українсько-більшовицької війни – наприкінці 1917 року. Як це сталося?
Ну, якщо брати по стилям, то по новому стилю це було саме 10 січня 1918 року. Якщо згідно старого стилю, то це ще 26-27 грудня 1917 року. Отже, більшовики планують військові операції на лівобережній частині лівобережної України. Всю Україну вони не бажали захоплювати.
Попервах не бажали.
Да, вони думали, що все-таки українізовані частини є боєздатними, вони будуть в більшій частині мірі підтримувати Центральну Раду. В грудні 1917 року парадоксальна ситуація. У Харкові відбувається всеукраїнський з'їзд рад більшовицький, там, де визнають вони свою радянську владу. Тобто місто знаходиться в двовладді. Це є більшовицький ревком місцевий, і Центральну Раду в Харкові підтримує два полки українізованих. Щодо одного з них, то його очолював такий відомий чоловік Омелян Волох. Він більш відомий, згодом стане разом з Симоном Петлюрою, створив гайдамацький кіш Слобідської України, згодом він бере участь у боях на Арсеналі.
Це, до речі, людина, яка в підсумку теж підтримала український більшовицький проєкт. Перейшла на бік більшовиків, тривалий час, будучи соратником Петлюри.
Отже, потрібно оперувати на лівобережній Україні. Більшовиками там керує такий чоловік, як Антонов Овсієнко. Він тоді підписувався завжди псевдонімом своїм партійним Антоном, і Ленін йому наполягає, що ви краще зараз свій партійний псевдонім заберіть, а краще використовувати своє природне прізвище, так оскільки ми будемо діяти на Україні, саме Овсієнко. Більше того, Антонов Овсієнко, він не хоче розпочинати якихось бойових дій проти Центральної Ради, оскільки основна маса його військ – це або колишні збільшовичені військові частини царської армії, етнічний склад яких переважно російський, і це загони Червоної гвардії. В основному це також етнічні росіяни. Він не бажає оперувати без якоїсь української військової частини. Все ж час у Харкові ще знаходяться такі люди, як Василь Шахрай, який згодом стане військовим міністром радянської України на цей деякий час. Це Віталій Примаков, його з своїм товаришем Юрком Коцюбинським. Вони періодично ходять в військове розташування в казарми першого українського полку. У них там є свої хлопці, з якими вони ведуть бесіди на політичні теми, що от Центральна Рада, генеральний секретар, чого генеральний, бо там генерали стоять, вони за панів, ваші вон Волох ходить по театрам, розпиває спиртні напої. Ну, дійсно, в полку, на жаль, не велася така пропагандистська робота. Офіцери умивали руки, ходили по театрам, займалися випивкою. В той час, як в казарми, могли без проблем заходити різноманітні більшовицькі агітатори і проводити пропаганду. І ця пропаганда лягала на такий гарний певний ґрунт. Оскільки значна частина цих вояків – це були малоземельні або безземельні українські селяни, і земельне питання до них дуже гостро. Примаков їм читав ленінські декрети про землю. В ніч з 8 на 9 січня загони Червоної гвардії харківські оточили казарми 1-го і 2-го українського полків, наказали скласти зброю, значну частину офіцерів заарештували, Волох зміг втікти, і після цього вони провели такий мітинг, де сказали, що ми організовуємо свою радянську українську військову частину під назву Червоне козацтво.
Чия це була ідея?
Це була ідея Коцюбинського і Примакова. І також Шахрай до цього долучився. Чому саме Червоне козацтво? Щоб показати зв'язок з історичними традиціями українського народу, саме козацтво. Ну, а Червоне – це такий класовий характер, підкреслювало б воно.
Віталій Примаков, ким він був на той момент?
Віталій Примаков, він був син вчителя, який походив з козацького стану, з Чернігівської губернії. Він навчався в Чернігівській гімназії разом з Юрком Коцюбинським, хоч той був на один чи на два роки старший нього. І вони там почали почали товаришувати. В 1915 році він був засуджений, оскільки в Чернігові розклеював листівки проти антивоєнні листівки, яких закликав, що це війна панів, війна капіталістів, за що й був заарештований. В 1917 році він повертається додому. Тут саме цікавий факт, в 20-х роках це любили згадувати, згодом пристають, що от ці бойовики першого українського полку, вони саме наполягали на тому, щоб це було суто українська військова частина. Тоді вони добровільно вступлять. Вони погодились, і вони доволі активно і доволі гарно діють. Перший їхній бій відбувається у місті під містом Чугуїв, там, де вони розгромили юнкерську, юнацьку школу і отримали гарних таких кадрових стройових коней, сідла до них тощо. І тоді це стає така кавалерійська частина. Згодом вони також беруть участь в боях під Полтавою, допомагають взяти Київ.
Невдовзі Українська Народна Республіка укладає Брестський мир, приходять німецькі війська, приходять австро-угорські війська, українські війська разом з ними виганяють більшовиків з України. В цей час як себе показують червоні козаки?
В цей час взагалі було вирішено зробити армію радянської України під назвою Червоне козацтво України. Видається декрет, це на початку лютого 1918 року, і осередки Червоного козацтва починають формуватися в таких містах, як Полтава, Кременчук, в Єлизаветграді, навіть в Одесі. Значна частина оцих червоних козаків новосформованих або самодемобілізувалась, або перейшли взагалі на бік армії УНР. Наприклад, полтавський загін Червоного козацтва під керівництвом Бокитька переходить на бік наступаючої армії УНР. Лишається оцей єдиний кадр, ядро, саме загін Примакова. Він відступає разом з урядом радянської України на Таганрог, згодом їх з Дону відправляють у Москву. В Москві вони називаються Дніпровський просто загін. Що цікаво, в Москві вони беруть участь, тоді був хресний хід на День святого пророка Іллі. І ніхто щось не хотів розганяти цей хресний хід. Червоні козаки радо погодилися, розігнали.
Дивно, що не латиші, там, скажімо, які охороняли реднаркоми Леніна, а саме червоні козаки погодилися. Як ви думаєте, чому?
Я думаю, можливо, тут ще етнічно якось зіграло роль, що вони будуть етнічних росіян батогами ганяти канчуками. Можливо, це. Можливо, вони дуже ідейні, Примаков зміг розказати їм. І ось саме вони.
А Примаков був хороший агітатор, я так розумію.
Так, да, він доволі хороший агітатор. Письменницький талант у нього був. Він неодноразово писав різноманітні нариси, етюди в 20-х роках. Плюс дружба з такою інтелігентною родиною, як Коцюбинських, своєрідний фундамент для нього був. Все-таки в гімназії людина вчилась.
Полк Червоного козацтва, потім це стала бригада, потім дивізія і потім корпус. От як змінювався етнічний склад Червоного козацтва по мірі його росту?
Одна з умов Брестського мирного договору передбачала створення нейтральної зони між УНР, подальшим українською державою, і радянською Росією. І ця нейтральна зона, вона була нічиєю землею. От там в нейтральній зоні згодом формуються дві українських повстанських радянських дивізії, які мають в подальшому брати участь у захопленні України. І отже, там Червоних козаків, там вже починаються такі перетрубації етнічні. Зокрема, в складі їх знаходиться, наприклад, чимала кількість чехів. Більша частина чехів лишилася з чехословацьким корпусом. Згодом вони дуже багато нервів зроблять більшовикам в районі басейну Волги і на Уралі. Просто поставлять під карку всю радянську владу. А деякі чехи, наприклад, згадати того самого Гашика, вони підтримали радянську владу. І от це був такий Йозеф Прошик, який перебуває в нейтральній зоні разом з групою чехів в складі Червоного козацтва. Він нам лишив подробиці, хто складив склад етнічний Червоного козацтва. Він тоді пише, що в загоні є чехи, є причому навіть угорці, одну сотень командує угорець Варіш. Є також німці-інтернаціоналісти, як також там перебуває сотня інгушів із колишньої царської армії, які були доєднані до Червоного козацтва, декілька чеченів, татари, один єврей, кілька поляків. Згодом також до них доєднають взвод курдів. Це колишні військовополонені турецької армії, які потрапили в полон на Кавказькому фронті.
На початку 19-го року Червоне козацтво – це такий цілий інтернаціонал, можна сказати.
Да, але все одно домінуюче ще українська складова. Але додаються також, наприклад, щодо для політичної роботи, такі більш, так скажемо, свідомі більшовики, робітники з заводів Петрограду та Москви додаються. Восени 1919 року до Червоного козацтва було додано такі військові частини, як Московський кінний полк. Також був доданий Кубанський кінний полк, який складався також не з етнічних українців, які мешкали на Кубані, а переважно з росіян і нагородніх, і частин частини лінійних червоних кубанських козаків, ну, тобто етнічні росіяни. І також латиський кавалерійський полк був доданий до червоного козацтва, практично повним складом війшов. Це тоді якраз була створена вже дивізія червоного козацтва. Червоне козацтво саме прославило в своїх боях під Орлом, під Кромами і Фатежом, коли вони такі елітні військові підрозділи Збройних сил Півдня Росії, ну, тобто денікінців, білогвардійців. І от вони разом з латишами, латиськими стрільцями, які активно підтримали радянську владу, завдали вагомої поразки. Згодом уже в кінець березня, початок квітня 1920 року, Червона армія вирішила так на плечах вона відступаючого супротивника вірватися в Крим. Це їм не вдалося, вони зазнали значних втрат, зокрема, там брали участь і червоні козаки. Вони там дуже великих втрат зазнали, і до них було доєднано ще два кавалерійських полки. Це Алатирський кінний полк, який складався частково з етнічних росіян, а частково там були різні комсомольці з Полтавщини та Харківщини, дуже багато серед них було українців. І також це був Петроградський кінний полк. Там також було дуже багато етнічних росіян додалося. Ну, а само, якщо ми візьмемо командування цієї військової частини, то там, наприклад, начальник штабу Туровський, це єврей з Чернігова, начальник артилерії, його справжнє прізвище Нахамкін, потім взяв псевдонім Зюка. Також етнічні євреї, з-під Чернігова, скажімо так, знайомі Примакова ще по чернігівському більшовицькому підпіллю.
Тобто українці, якщо не за національністю, то за територію.
Так. Також, наприклад, згодом там ще буде такий Давид Аронович Гутман, який візьме псевдонім собі Дмитро Шміт, на честь того лейтенанта Шмітта. Також етнічний єврей з містечка Ніжин на Чернігівщині.
Шміт – це така відома особа, він згодом уславився тим, що образив Сталіна, пообіцявши відрізати йому вуха.
І дуже сильно облаяв його так по-солдатськи. Це там в кількох джерелах є.
Да. Теж червоний козак.
Так, да, з 21-го року, правда. Якраз коли вже був створений корпус.
Ну, а взагалі, наскільки цей корпус був український за складом?
Ну, українським за складом він вже дуже слабенько був, оскільки там половина приблизно була не українці. Там чимало було, наприклад, два ескадрони, які складалися цілком з чувашів. Згодом також, що це наприкінці осені 20-го року туди було дадено кавалерійську башкірську бригаду. І хоч очолював, між іншим, такий згодом відомий генерал Горбатов, подальшому комендант Берліну, да, який написав такі цікаві мемуари для свого часу.
Це той Горбатов, про якого Сталін казав, Горбатова могила і справді.
Так, так, саме той. Події 1921 року, другий зимовий похід. Червоні козаки активно воюють проти подільської групи атамана Палія Сидрянського. І було вирішено послати саме українські сотні, тобто з полтавських незаможників, оскільки от знову ці жовто-блакитники будуть кричати, що воюють з ними башкіри, китайці, латиші, а що українці не підтримують радянську владу. Через то посилаємо українські ескадрони.
Дуже... І як цей братовбивчий бій пройшов? Чи відбувся, не відбувся?
Ну, згідно з більшовицьких джерел, то вони все-таки змогли завернути атамана Поля, і згодом він відступив за Збруч. Але розгромити їм його не вдалося. Перед тим Палій наніс їм низку невеликих поразок. Ну, з умовою того, що в нього не було ні озброєння нормального, адекватного, ні спорядження, то він доволі вдалий. Тобто не такі, як волинська група армії ОНР під керівництвом Тютюнника, яка, по суті, повністю була знищена в бою.
Для червоних козаків придумали окрему спеціальну форму. Наскільки ця форма якось передавала український колорит чи ні?
Ну, вона лише передавала тим, що там була смужкова шапка з червоним таким вершком, червоний сукняний вершок був. Да, от вона так дещо нагадувала, ну, традиційну українську смужкову шапку. А от штани їхні, вони нагадували царські козацькі з'єднання. Тобто вони були з лампасами, да, такі синього сукняні штани.
В радянській історії міжвоєнні 20-30-х років конфлікт між колишніми командирами першої кінної армії, тобто Будьонний, Ворошилов, і між командирами червоного козацтва, яких ви згадували. Як це назвали, що це конфлікт між первоконниками і червонцями, першокінниками і червінцями. На чому цей конфлікт базувався? Це якісь були міжособистісні, чи вони якось теоретично по-різному дивилися на перспективи розвитку червоної армії? І завдяки чому первоконники все-таки здолали в цій боротьбі червонців?
Ну, там епізод з того, що вони одного одного не любили, це ще пов'язується з подіями 1919 року, розгром Денікіна. Тобто червонці воюють разом з латишами проти піхотних підрозділів елітних білогвардійців, а перша кінна армія товариша Будьонного, вона ославилась тим, що вона знищила кавалерійські елітні частини білих. Так якось вийшло, що більш проспіарені вийшли в цьому будьонівці саме. Згодом навіть це шолом богатирка назвали також на честь Будьонного тощо. Також далі це події радянсько-польської війни. Перша кінна армія, вона облягає місто Львів, а місто Львів, наприклад, хотіли дуже взяти червоні козаки, але їх направили трошки на інший відтинок фронту.
На Карпатські перевали, да,
причому самовільно пішли в рейд на містечко Стрий, оскільки Примаков, він вважав, ну, в нього там в деяких підрозділах були українці з колишньої Червоної української галицької армії. І Примаков, він доволі добре знав українські реалії, знав, що таке УГА, що того згодом вона опинилась у білих, потім у червоних, і він очікував, що, можливо, вдасться в Галичині підняти повстання проти поляків. І саме тому він пішов у цей от рейд. Будьонний, наприклад, він так глибоко, що таке УГА, ЗУНР, він цьому, по-моєму, і не розбирався. І також Будьонний, який мав перекинути згодом до Тухачевського, Сталін наполягає на тому, щоб Будьонний залишався під Львовом, це стало одною з складових таких поразок. Згодом, під час того, як Будьонний вже вертався з Польського фронту на Врангелівський фронт, у них там маса конфліктів, оскільки будьонівці, впала дисципліна, вони почали влаштовувати єврейські погроми, під час яких на деяких містечках там розганяли ревкоми і кількох вбили червоних козаків. І Примаков телеграфує, що от Будьонний забирає припаси моїх вояків, от там були червоні козаки, їх розброїли, одного там вбили, і Будьонний веде себе неконтрольовано, його війська ведуть себе неконтрольовано. От це звідти почалося. Ну, згодом, як сам навіть Горбатов писав в мемуарах, там була якась традиція така, що кожна кавалерійська частина мала така свою традицію, свій патріотизм місцевий, там окремо котовці, окремо от червонці, окремо перша кінна армія. Ну, наприклад, там багато було кавалерійських з'єднань, але саме це от такі більш легендарні, які війшли. Згодом також між ними була, так би мовити, ще культурна прірва така. Ну, оскільки, ну, візьмемо там Будьонного і Ворошилова, то в основному освіти вони не мали. Ну, якщо ми візьмемо Ворошилова, то він ще в Луганську ще за часів 1905 року входив до партії, але особливо він не був, скажімо так, не вчена людина, не теоретик партійний і тощо. Ну, Будьонний, по-моєму, про більшовиків до 1917 року, можливо, і не чув ніколи. Керівний склад в Будьонного – це в основному вихідці от саме з народних мас. Сам Будьонний – це Опанасенко, Тимошенко, тобто люди мало освічені.
До речі, там теж чимало українців, от да. По прізвищах теж їх.
Маслаков, ну, Маслак, який також етнічний українець, хто там іще. Ну, не було євреїв зовсім на командних постах, як у Червоному козацтві. Ну, з інородців у Будьонного там був лише Окага Рядовиков з калмиків, але це, так би мовити, свій. Да. Так би мовити, культурна така прірва вже була між ними, своєрідна. Також Примаков і от його от командири основні, вони свого часу підтримали у 1927 році ліву опозицію, а саме підтримували Троцького. Тоді, як Будьонівці і Ворошилов, це були друзі ще Царіцина, Сталіна. Через то це ще більше посилило між ними конфлікт згодом. Примаковці вважали, що всі лаври йдуть Будьоному. Наприклад, згодом, коли Фрунзе помер при таких цікавих обставинах на операційному столі, керувати стає у нас Ворошилов, і згодом Ворошилов на більш кращі такі військові посади тягне саме з першої кінної армії товариша Будьонного висуванців. Тоді, як примаковців, ну, вони вважають, обходять. Ну, згодом, коли Сталін поширює свою владу і контроль над цією партією, то це все більше і більше починається. Шмідт Матюка облаяв Сталіна, пообіцяв відрізати йому вуха і все-все. Ну, Сталін це, як бачимо, не забув. Згодом це Шмідту, ну, стало не дуже в пригоді. І в 30-х роках от весь командний склад Червоного козацтва був повністю репресований. Реабілітовані були лише вони в часи Хрущовської відлиги почалась реабілітація. Ну і тоді багато ветеранів Червоного
козацтва. Ну, даруйте, того ж Горбатова все-таки на початку 41-го, здається, реабілітували. Да. Тобто ще перед німецько-радянською війною.
Це от такий виняток, що з Горбатова там ще пару людей. Наприклад, був заарештований, але не розстріляний. Перебував у ГУЛАЗі до, по-моєму, до 54-го чи 55-го року. Оце от Дубінський, да.
Ці люди, які очолювали Червоне козацтво, вони згодом підкреслювали його національний колорит, національну складову, чи на цьому поставили хрест?
Да, підкреслювали. Наприклад, був такий Григорій Озерський, це старий більшовик в 50-х роках. Він написав, що от українського народу була жива традиція козакування. І багато хлопців сільських мріяло про цю козацьку романтику. І от ми також цим скористалися, створили своє Червоне козацтво, щоб сільська молодь, особливо такого пролетарського незаможницького походження, йшла до нас. Червоне козацтво Дубінського. І ще там є мемуари, це «Сурмачі срумлять тривогу». Вона вийшла українською мовою «Сурмачі срумлять тривогу» і російською. Вони дещо різняться. Там, наприклад, в українській версії там є за українську мову епізод, там, де один козак говорить, що не хоче розмовляти українською мовою, бо це погана мова, а йому там прямо говорить потрібно. Це наша справжня мова українська. А в російській версії цей епізод щось забрали його.
Як би ви вписали сторінку про Червоне козацтво в українську історію? Чи не вписували?
Це, по-моєму, такий яскравий приклад того, що була, ну, погана пропаганда саме в УНР. оскільки вона адекватно не доходила до значної частини простого населення. Якщо ми візьмемо, там, наприклад, якісь документи УНР і попробуємо уявити себе селянином тогочасним, який один чи два класи школи взимку ходив при церкві, то нам дуже часто буде незрозуміло. Якщо ми почнемо щось більшовицьке, то мені стане зрозуміло, кому буде земля належати, чи мені буде належати, а не панам тощо. Завдяки цьому значна частина от саме незаможного селянства, особливо з Полтавщини, з Харківщини, свого часу добровільно вступає до лав Червоного Козацтва, особливо серед молоді це.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком Дмитром Кобельським. Ми говорили про феномен Червоного Козацтва. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.